دا حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ نے روایت تے دے فرمائی چھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لیوی اربع من سنن المرسلین سلور خبری دی چھ دا دی داغ طریقو دا مرسلین و دا پیغمبرانو نام بعض وجہ دے کہ رسول مراد بشر رہی یا غالب الرسول دا سن دا مسنون دا طریقے وی زکہ بعض انبیاء علیہ السلام بارک راغلی دی لکہ عیسیٰ دیکی او دا نکاح خبر راغلی و عیسیٰ علیہ السلام نکاح نہ وکڑے لزکہ وی اربع من سنن المرسلین سلور خبری دی دا طریقو دا ٹولو پیغمبرانونا الحیاء یوپک حیادا حیاء سشوا لکا رادی الحیاء من الدین لکا عورت پٹھول یاد اغا سیزون نزان خاتل چی اغا دا انسانیت او دا سڑی توب او دا خزی توب نبار دی دا سی اخلاق نساتل چی خلق وی دا سڑی ننے او دا زنان بارکی وی جدا خود سرارو یر خزر ننا نو دیتا وی حیاء کار حیاء دیتا وی چی دا سی کارو نکی چی خلق وی دا خود یرارو انسان ننے دا خود سرارو مسلمان ننے او حیا دی تموی چی کم سیزون شریعت وی چی دا بی حیائی دا نو دا دغ نزان ساتلو تا حیا وی ویروا الخطان او دا حیا پزے دا خطان ذکرم شوی خطنا دا معشومان سنتی کول چی دا دا ابراہیم علیہ السلام دا وقت نشورو شیو زمون دا نبی علیہ السلام پورے و سب پوری دا مسلمانانو طریقہ دا بچو سنتی کول او خطن کول وطا عطرو او عطر استعمالول خکلی خوشبوئی استعمالول پا بدن کی یا پا جامو کی اگر دیدے کہ خکلی خوشبوئی بعضی دا سیدہ بیکار عطر ہوئی سیدہ بعضی شیخان استعمال کی وغیبان خلق تنگی نو دینا بعضی محققین علماء منع کرے بعضی دا سی خوشبوئی چی غیطور خلق پریشانہ کرے تنگ کرے نو دا عطرو نمراد غخکلی سی شیریت تر دی وطا عطرو او اغا عطر دی خوشبوئینا والسواکو او یو پاغی کی مسواک دے گرد آگا طول پیغمبرانو سنت والنکاح او بل پاغی کی نکاح کولی شری نکاح کولی رواہ ترمیزیو دی حدیث روایت کردے امام ترمیز رحمہ اللہ رواہ الترمذی وعن عائشہ